Tiram fi do bisam. Ავისო ფლება ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც რადიო თავისუფლება გთავაზობთ ყოველ სამუშაო დღეს დილის 10 საათზე და ორშაბათობით რადიო თავისუფლება ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრთან ერთად წარმოგიდგენთ დილის საუბრებს დემოკრატიაზე. ჩემი ხმა ცოტათი უხარისხო ისმის, ალბათ იმედი მაქვს რომ საერთოდ ისმის, ვინაიდან ასე მოხდა რომ არ ვარ სტუდიაში პატარა პრობლემების გამო და გარეთან მიწევს ჩართვა. გეტყვით რომ მე ვარ ნინო გელაშვილი, რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი და ამ გადაცემას ორშაბათობით ვუძღვები ხოლმე ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის უფროს მკვლევარ ზაზა შენგელიასთან ერთად. ზაზა, თუ გესმის ჩემი მომესალმ.
მესმის ნინო, კარგად მესმის. ჩვენს მენელებსაც იმედია კარგად ესმის ჩვენი და მოგესალმები და მსმენელებსაც მივესალმები სტუდიიდან.
ძალიან მიხარია. მსმენელებს ვეტყვი რომ დღეს ჩვენ ცხადია ვაგრძელებთ საუბარს ვითარებაზე, რომელიც შექმნილი არის და პროცესებზე, რომელიც ვითარებაზე, რომელიც შექმნილია და პროცესებზე, რომლებიც განაპირობა ეგრეთ წოდებულ მაგენტების კანონის წარმოებამ, როიტყვნა წამოწევამ და ჩაშვებამ წარმოებაში, საკანონმდებლო წარმოებას გულისხმობა შემთხვევაში და ზიანზე, რომელიც ერთი არის როცა რაღაცას მოაქვს ზიანი ერთჯერადად, რაღაც სტატუს კვოს ქმნის, მაგრამ ეს არის მთელი პროცესი დამაზიანებელი ქვეყნისთვის და ამის დასტური პრაქტიკულად ყოველდღიურად ხედავთ ამის დამადასტურებელს, ამის მტკიცებულებებს და განსაკუთრებით მკვეთრი მაინც ფიქრობა იყო გასული კვირის შეხმიანება, თუ არ ვიცი რა დაბარქვა, სოციალური ქსელების საშუალებით, მედიის საშუალებით თბილისს ვაშინგტონს შორის. ამას მიუბრუნდებით ახლა ჩვენ გადაცემის დასაწყისში, უბრალოდ მსმენელს მინდა ვუთხრათ, რომ ჩვენი საუბრის თემა დღეს არის აგრეთვე და ძირითადი თემა, ჩვენ სტუმართან ერთად სწორედ ამაზე ვილაპარაკებთ სულ ცოტა ხანში, ეს არის პროტესტი უფლება მოქალაქეების, ადამიანების, რომელიც ახლავს თან სხვადასხვა სახით, სხვადასხვა ჯგუფების მონაწილეობით მოქალაქეებისა და ის ფაქტები, რაც უკავშირდება შეკრების თავისუფლების შეზღუდვას. როგორ მოქმედებენ ძალოვნები ამ პროტესტის მიმართ, როგორ მოქმედებს სახელმწიფო და დამოკიდებულება სავლენს პროტესტის და ცალკეული მონაწილის. საქართველოს მოქალაქეებისაც თქო ვიტყოდი, მაგრამ მხოლოდ საქართველოს მოქალაქეები არ არიან ამ პროტესტში მონაწილეები და მხოლოდ ისინი არ დაზარალებულან მათ შორის ძალოვნების მიერ. გულისხმობ უფლებრივ დარღვევას უპირველეს ყოვლისა და აუცილებლად უკვე, რა თქმა უნდა, ფიზიკური ძალადობის ფაქტებსაც. თუ რომელი პირველია უკვე აღარ ვიცი, ამერია. ერთი რამ ფაქტია ზაზა, რომ გარდა შინაარსისა, რაც აქვს ამ კანონ პროექტს და რაზეც რეაგირებენ და რაც არის ერთ-ერთი გამჭოლი ხაზი და თემა პარტნიორების გამოხმაურებაში, მეორე არის ამის პარალელურად სწორედ შეკრების თავისუფლების გამოხატვის და შეკრების თავისუფლების შეზღუდვის საკითხი და ძალის არაპროპორციული გამოყენება საპროტესტო აქციების მონაწილეების მიმართ. ამ ორ რამეზე ელაპარაკებიან, სხვა საკითხია შესმენა არ შესმენა, მაგრამ ამ ორ რამეზე ელაპარაკებიან პარტნიორები საქართველოს ხელისუფლებას და ხო პასუხებსაც უნდა ვთქვათ, მაგრამ ძალიან ნიშანდობლივი რამ არის ეს და გასუკვირეში იყო ძალიან მწვავე გამოხმაურება კიდევ არაერთი საკუთრივ შეკრების თავისუფლების საკითხზე. ექნებოდა ეს Amnesty International-ი თუ გაეროს უმაღლესი კომისარი ადამიანის უფლებათა საკითხებში. და ვინმე შეიძლება ეგონოს, რომ აქციაზე, როცა ბევრი ხალხია, უბრალო მონაწილეებზე ვიძახი აქციებისა, ან დამკვირვებლებზე, ვინც ტელევიზორში ხედავს ამას და ადევნებს თვალს, ან ინტერნეტში, სოციალურ ქსელებში, ვინმე შეიძლება ეგონოს, რომ საპროტესტო აქცია, როცა ბევრი ხალხი არის შეკრებილი, იქ შეიძლება ყველაფერი მოხდეს სტიქიურად და ვთქვათ, ვიღაც თუ ნაბიჯს წინ გადადგამს ძალოვანი უწყებების წარმომადგენლებს, იქნება ეს პრეზდანიშნულების რაზმი თუ დანაყოფის წარმომადგენელი თუ პოლიციელი, მას აქვს უფლება იმოქმედოს როგორც მოუხერხდება, ასე შეიძლება ითქვას, მაგრამ ასე არ არის. და ასევე ყოველას აქვს მკაცრი წესები მოქცევა სამართალდამცავებისა ცხადია და მანიფესტაციის მიმდინარეობის დროს ძალის გამოყენებასაც აქვს ძალიან განსაზღვრული წესები. ერთი არის საერთაშორისო აქტებით განსაზღვრული და მეორე არის და ერთი მთავარი რაც არის რომ უნდა პასუხობდეს მყისიერ საფრთხეს, ძალიან კონკრეტულ მყისიერ საფრთხეს და უნდა იყოს პროპორციული იმისა, რისი აღკვეთაც მას სურს. არ შეიძლება, რომ თუნდაც ერთსა და იმავე მიტინგზე, ერთ ფლანგზე რაღაცა მომხდარი ინციდენტის გამო, მთელი ადგეს ძალოვანი სტრუქტურა და მთელი აქციის დაშლას შეუდგეს და გადაასხას რაც კი რამ გაზი და ცრემლთელი და წიწაკის სპრეი და რაც კი რამ აქვს და წყლის ჭავლიც ასე გამოიყენოს როგორც მოეხასიათება და სადღაც შუაში ან ბოლოსკენ გაახსენდეს რომ უნდა გააფრთხილოს მოქალაქეები რომ დაიშალონ ის რო ითვება ხოლმე ხმა. ძალიან გამიგრძელდა საუბარი, მაგრამ რაღაცაირად მინდოდა მოკლედ ამეწერა ის რასაც ვაკვირდებით ბოლო კვირების განმავლობაში საპროტესტო აქციების მონაწილეების მიმართ.
კი, ნინო, მეც დაგიდასტურებ, რომ საინტერესო იყო ამ მხარეზე, მოდი ესე ვთქვათ, დღეს მიმდინარე საქართველოში პროცესების ყურადღების გამახვილება ამ მოლაპარაკებების დროს, ანუ თვისობრივად ამ საკანონმდებლო ინიციატივის გარდა ყურადღების გამახვილება, როგორც შენ აღნიშნე, თვითონ შეკრების თავისუფლებაზე და ესეთი საზოგადოების მიერ პროტესტის გამოხატვის თავისუფლებაზე, ზოგადად ყურადღების გამახვილება და მე მომეწონა პირდაპირ თქვა ეს ამბავი, რადგანაც ხედავ, რომ ამ პროცესებს თუ ახლოდან არ მისდევს ადამიანი და ზოგადად ქვეყნის გარედან იცნობა საკმაოდ ახლოს და ყურადღებით დაკვირვება ამ პროცესებზე არ იყო შემთხვევითი აშკარად ამ მომენტებზე ყურადღების გამახვილება. ორი მიზეზის გამო ჩემი აზრით, ერთი არის ის, რომ საქართველოში მოქმედებს შეკრების თავისუფლების შესაბამისი ნორმები და არანაირი ვალდებულება, როგორც შენ აღნიშნე, იმისა, რომ აქცია, ესა თუ ის აქცია, ქუჩი შეკრება და ასე შემდეგ, მანიფესტაცია, დემონსტრაცია, არის 1000 ფორმა შეიძლება ქონდეს ამას, რაღაც საპროტესტო ჯდომა სიტყვით მიმართვა და ასე შემდეგ, ანუ სამართალ დამცავებს
მათ შორის ხაზგასასმელია ისიც Human Rights Watch-ის წარმომადგენელმა დაპოსტა წინაკვირაში განმარტოები, ხაზგასასმელია მათ შორის აქვს უფლება საპროტესტო აქციის მონაწილეებს, აქვს უფლება საჯარო უწყებების
პიკეტირების,
მშვიდობიანი პიკეტირების შემთხვევით, მაგრამ კიდევ უნდა გამემეორო.
ესეც ერთ-ერთი ფორმა, რა თქმა უნდა, პროტესტის და ეს არაკისრებს სამართალ დამცავებს, არ არსებობს, ანუ არანაირი ვალდებულება ამ აქციების დაშლის, მითუმეტეს დარბევის და მითუმეტეს მათ მიმართ ძალის გამოყენების, სისასტიკის გამოვლენის და ასე შემდეგ. და მეორეს მხრივ აქვე უნდა აღნიშნოთ ის, რომ სამწუხაროდ რაც ეს ამ რუსული კანონის მიერ გამოწვეული საპროტესტო ტალღა დაიწყო, ჩვენ დავინახეთ სამართალდამცავების მხრიდან იმ დიდი ხნის წინ სამწუხაროდ დამკვიდრებული არაერთი მანკიერი პრაქტიკის გამოვლინება, რომელიც არაერთხელ გვინახავს, ეს გრძელდება და ამანაც როგორც ჩანს მიიქცია საკმაოდ დიდი ყურადღება ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორების და მეგობრების მხრიდან, რადგანაც ჩვენ ვიხილეთ არაერთი ფაქტი, როცა როგორც ინდივიდუალურად ადამიანებს გაუსწორდნენ სასტიკად და მათ შორის უნდა აღინიშნოს, რომ ცალკე აღნიშნის ღირსია, რა თქმა უნდა, და ჩვენ კონტექსტში, რადგანაც ჩვენი ორშაბათოვის საუბარი მაინც დემოკრატიაზეა, ცალკე აღნიშნვის ღირსია ის პრაქტიკა, რომელიც აჩვენებს სამართალდამცავების მხრიდან ფიზიკურ ანგარიშსწორებას საქართველოს პარლამენტის დეპუტატების მიმართ. ანუ ხალხი, რომელიც დემოკრატიული წესით არის არჩეული არის ნაცემი და იცემება ხოლმე უკვე როგორც ჩანს გარკვეული რეგულარობით, შეიძლება პერიოდულობაზე იყოს ლაპარაკი, აღმასრულებელი ხელისუფლების აღმასრულებელი შტოს წარმომადგენლების მიერ. თავისთავად ძალიან ისეთი ფაქტია, რომელიც სულ სხვა სივრცეში აგდებს, ასე რომ ვთქვათ, საქართველოს აშორებს ძალიან მნიშვნელოვნად იმ არაერთ, რა ვიცი, თანამედროვე ქვეყანას იმ სივრცეს ზოგადად, რომლისკენაც მივიცრაფით, იმიტომ რომ დამეთანხმებით ალბათ, რომ წარმოუდგენელია ფუნქციონირებად დემოკრატიაში იმ სადაც სახელმწიფო ინსტიტუტები ფუნქციონირებს, იმის წარმოდგენა, რომ თავისთავად ხო სამართალდამცავი ესე ფიზიკურად უსწორდება, ანუ არ აშორებს თქვათ საჭიროებას, ისინი რა თქმა უნდა აცხადებენ, რომ არის თქვათ რაღაც სავალი ნაწილის გათავისუფლება, იმის ნაცვლად, რომ მოხდეს ამ ხალხის შესაბამისი ადეკვატური პროპორციული საშუალებებით მართვა, არის პირდაპირი ანგარიშწორება, პირდაპირ როგორც ქუჩაში კამერების წინ, ისევე ეს მოტაცების პრაქტიკა და შემდეგ ამ ადამიანების სხვადასხვა დროის პერიოდის მერე აღმოჩენა ნაცემ მდგომარეობაში. და ამასთან ერთად აი ამ ამბავში ჩვეულებრივ რიგით მოქალაქეებთან ყოველ ჩვენთაგან შეიძლება ეს დაემართოს, მოყვა უკვე მინიმუმ ორი დეპუტატი, ალეკო ელისაშვილი და ლევან ხაბეიშვილი, რომლებიც იცემენ, შეიძლება ითქვას, დემონსტრაციულად, რაც ასევე საკმაოდ საგანგაშო ნიშანია, იმიტომ რომ ატარებს ერთგვარი სადამსჯელო ოპერაციის ნიშნებს, პირდაპირ მიანიშნებს, რომ ეს არის სადამსჯელო ზომა მათ მიმართ გამოყენებული, განსაკუთრებით ალეკო ელისაშვილი იყო აი კამერების წინ და სრულიად ანუ სახელმწიფო კანცელარიის წინ სასტიკად ნაცემი, ლევან ხაბეიშვილი გააქრეს რაღაც პერიოდით და გამოჩნდა მერე ასევე სასტიკად ნაცემი. ანუ იმის თქვა მინდოდა, რომ აშკარად ეს აქცენტი, რომელზეც შენ გაამახვილე ყურადღება, არ არის შემთხვევითი და იმედია, რომ ეს იმოქმედებს ამას განსაკუთრებული ყურადღება მიექცე, როგორც ჩანს, არაერთი სურველია, ესე იგი, ხელისუფლების მხრიდან, რომ აი ეს ტიპ სასტიკი მეთოდებით გაუსწორდნენ საპროტესტო აქციების მონაწილეებს, მიუხედავად მათი ასაკისა, სქესისა, ჩვენ ნახეთ ძალადობა პირდაპირ ქალებზე, ხო თქვა, სადაც მართლა ეხა ყველაფერს თავი დაანებო, არანაირი უბრალოდ ფიზიკური მონაცემებიდან გამომდინარე ძალადობას დასჯის გარდა არანაირი დატვირთვა არ აქვს, აქედან გამომდინარე კარგი იქნება ეს, რა თქმა უნდა, თუ საერთოდ შეწყდება ეს საშინელი პრაქტიკა. მაგრამ ამავე დროს უნდა ვთქვათ ისიც, რომ იმის გარდა, რომ ეს არის თავისთავად კანონდარღვევა და რა ვიცი, არ არსებობს კუთხე, რომლითაც ასეთი საქციელი შეიძლება ვინმეს მოეწონოს ან გამართლდეს, გარდა ამისა შეგვიძლია უთხრათ და არ ვიცი, შეიძლება გვისმენდეს კიდევაც ვიღაც ამჟამად იმ ბანაკიდან, სადაც ეს ძალადობა იყო ჩადენილი, რომ ესეთი ძალადობა არის კონტრპროდუქტიული აბსოლუტურად, განსაკუთრებით საპროტესტო აქციების ამ ეტაპზე, როცა ამან მიიღო ძალიან ფართო ხასიათი საზოგადოების პრაქტიკულად ყველა ფენა, სოკოპრივ კატეგორია და ასე შემდეგ ჩაერთო ამ პროცესებში, რაზე შემდეგ შეგვიძლია ვისაუბროთ. მაგრამ ეხლა მინდა უბრალოდ იმის თქვა, რომ ესეთი ძალდობა არის კონტრპროდუქტიული, მეგობრებო, და პირიქით, თუ თქვენ გჭირდებათ ხალხის დემობილიზაცია და მეტი პასიურობა მოქალაქეების მხრიდან, ამით პირიქით თქვენ მოქალაქეებს უბიძგებთ, უღვივებთ მათ საპროტესტო მუხტს და ეს კარგს არაფერს არ მოგიტანთ.
ეხა რაც შეეხება იმას, ხო, მოდი როგორც თანაწამყვას, შენ მეტის უფლება გაქვს ვარაუდების ნაწილში, მეც გამოვთქვამ ხოლმე შიგადაშიგ, მაგრამ გაქვს მეტის უფლება, ცხადია, როგორც არა ჟურნალისტს, ამას გულისხმობ, არა ჟურნალისტ თანაწამყვას. მე დავიცავ ასეთ, ასე ვთქვათ, ჩარჩოს და ჯერ კიდევ და ვიტყვი, რომ მნიშვნელოვანი ერთი, რომ დარღვევა, ძალადობა, ძალის გადამეტება შესაძლებელია მოხდეს ყველგან, მაგრამ ძალოვანი სტრუქტურების წარმომადგენლების მხრიდან, თუმცა ყველაზე მნიშვნელოვანი და ესე ვთქვათ ნიშანდობლივი საკითხი არის ამაზე რეაგირება. Არის თუ არა საერთოდ და როგორია ეს რეაგირება. ჯერჯერობით ჩვენ და შენ დაიწყე პარლამენტის წევრებით, თუმცა რა თქმა უნდა და მესმის რატომაც, იმიტომ რომ თუ კი წარმომადგენლობითი ორგანოს წევრი არჩეული პირი მის მიმართ სასტიკი ძალადობა არ არის და რჩება რეაგირების გარეშე, მაშინ ვიღამ უნდა იგრძნოს, ამას სხვა ეფექტი აქვს კიდევ, ვიღამ უნდა იგრძნოს თავი დაცულად, ხომ? მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ამ დრომდეც უკვე უნდა გამოვლენილი იყოს და ძალიან ისეთი ეფექტიანი გამოძიება და შუალედურ შედეგებს დრო და დრო ჩვენ ვიცით სხვადასხვა შემთხვევაში ხელისუფლება ასაჯაროებს ხოლმე და ინფორმაციას აწვდის იმ გამართლებით, რომ საზოგადოების მაღალი ინტერესია და ნამდვილად არის მაღალი ინტერესი ამ ფაქტების მიმართ. და დარწმუნებული ვარ, მსგავსი რამ არავის არ გულსურვებს და საერთოდ არ უნდა ხდებოდეს, მაგრამ რომელიმე უმრავლესობის წარმომადგენლის მიმართ რომ მომხდარიყო, სხვა სურათი იქნებოდა დღეს. ამ ვარაუდის საფუძველს კი მივცემ თავს. და ნებისმიერ შემთხვევაში არ აქვს მნიშვნელობა, ვინ რომელ პარტიას ეკუთვნის და ვის ვინ მოწონს ან არ მოწონს, აბსოლუტურად არ აქვს მნიშვნელობა. მნიშვნელოვანი არის, რომ შემდეგ მოხდეს თითოეული ასეთი ფაქტის გამოძიება. ამის მიღმა, რაც ჩვენ ვიხილეთ საკანონმდებლო ორგანოს წარმომადგენლების თავს, და მინდა ჩვენი სტუმარი წარმოადგინო, რატომაც მოვიწვიეთ დღეს ვახტანგ კობალაძე, სტრატეგიული კვლევების და განვითარების ცენტრის პროგრამის კოორდინატორია, რომელთან ერთადაც რამდენი ხანი ამის საშუალება აღარ მოგცემია, არა და პრობლემები არ მოგვარებულა, რამდენი გვისაუბრია ჩვენს ეთერებში, რამდენი საათი. მოგესალმებით, ბატონო ვახტანგ.
გამარჯობა.
რამდენი გვისაუბრია სურსათის უვნებლობის საკითხებზე და სურსათის უსაფრთხოების საკითხებზე. აღარც კი ვიცი, მაგრამ ბოლოს როდის ქონდა მსგავს თემებზე საუბარი, არა მარტო ბატონ ვახტანგთან, მე აღარ მახსოვს უკვე ისეთ ვითარებაში და ისეთ პროცესებში გვიწევს ცხოვრება და გვითქვამს არაერთხელ, რომ შეჭამა ამ რაღაცა პრესიერმა თავს დაცემულმა პრობლემებმა ყველა თემა, წინასაარჩევნო თემები, მათ შორის და წინასაარჩევნო თემა ეს ის არის, რაც ყველაზე მეტად აწუხებს მოქალაქეს. Და რატომ მოვიწვია დღეს ბატონი ვახტანგი, ის აღმოჩნდა ერთ-ერთი იმ პირთა შორის, საპროტესტო აქციის მონაწილეთა შორის, რომელსაც ასევე გადახდა უკვე უცნაურს ვეღარ დავარქვევ, მაგრამ მის თავს ნამდვილად უცნაური ასევე იწყებს თქვენ ორი სამი დღის წინ დადებულ პოსტს თქვენსას, ვით მიცნობთ და ამ პოსტს წაიკითხავთ, ალბათ ძალიან გაგეკვირდებათო. და მე კი საერთოდ სუცისმარში მგონია თავიო და მე ახლა მინდა და საქმე ისა რომ წუხალ გამომიშვეს წინასწარი დაკავების იზოლატორიდანო. მე ამ პოსტიდან გავიგე მართალი გითხრათ თქვენი რომ დაკავებული იყავით და შემდეგ უკვე რასაც წვებით, ახლა მინდა რომ ეთერში მოუყვეთ ჩვენს მსმენელს. და მინდა ასევე ვთქვა რომ გასულ კვირაში ჩვენ მსმენელს უყვებოდით თავად ჩემი თანაწამყვანი ერთ-ერთი რუბრიკისა ბუკა პეტრიაშვილი თავისი დაკავების შესახებ, ასევე თვითონაც რომ ვერ მიხვდა რატომ დააკავეს და შემდგომ მას სასამართლობა 2000 ლარიანი ჯარიმა დააკისრა და უმორჩილებლობისთვის, ოღონ რისთვის რა, მოკლედ იქ მოწმების საკითხი და ასე შემდეგ. მე მინდა ახლა ბატონო ვახტანგ თქვენზე გვიამბოთ და თავიდანვე რომ დავიწყოთ, რატომ მიხვედით საპროტესტო აქციაზე, რას აკეთებდით იქ და მთელი ეს სიტუაცია?
გამარჯობა, დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, მოწვევისთვის. მართლაც უცნაური გრძელდება ეს დაუჯერებელი ამბავი ჩემს თავს. ბევრ ეთერში ვარ ნამყოფი მრავალი წლის განმავლობაში და დაზარალებული სტატუსით ჯერ არ ყოფილვარ და არ ვიცი როგორ ჩაივლის ეს ეთერი წინასწარ, რომ მინდა თქვა. მაგრამ ნუ ვეცდები ყოველ შემთხვევაში, რომ მაქსიმალურად ემოციებისგან თავი შევიკავო. ნუ მე რატომ დავდივარ ზოგადად აქციებზე, ხა ეს ამას ალბათ არ სჭირდება განსაკუთრებული ახსნა განმარტება, თუმცა შეგვიძლია ამაზე ვისაუბროთ. პირველ 30 აპრილს წავედი აქციიდან დაახლოებით ღამის 11 საათზე, პარლამენტის უკან იყო დაძაბული სიტუაცია და გარკვეული შეხლა შემოხლა, თუმცა მე ქვემოთ ვიყავი, ზემოთ ვეღარ მოვახერხე, კი ვცდილობდი ასვლას, მაგრამ უკვე გზები გადაკეტილი იყო და თითქოს ნუ ქვემოთ უკვე ყველაფერი წყნარად იყო, არაფერი არ ხდებოდა და სახში რომ დაუბრუნდი და ჩავრთა ტელევიზორი, აღმოჩნდა რომ დაუწყია მთელი აქციის გამოქონი მოთანაწილის რუსთაველის, ჩიტაძის და ასე შემდებარე ქუჩებზე განლაგებული ხალხის დარბევა და რო დავინახე ეს კადრები, რო დავინახე ეს გოგონები, რომლებიც იქ იყვნენ და ვარ უშინდებოდნენ ამ ყველაფერს, მოკლედ ვეღარ გავძელი სახლში და გადავწყვი და მეც იქ მისვლა. იქ იყვნენ ჩემი მეგობრები ასევე აქციაზე და მოკლედ იზაბებოდა პერიოდულად სიტუაცია, ხდებოდა ამ ცრემსადენი გაზის გაშვება, მაგრამ ესეთი წყნარი მომენტებიც იყო და ერთ-ერთი წყნარი მომენტის დროს მე და ჩემი ერთ-ერთი მეგობარი მივედით ახლოს სპეცრაზმის ხასთან და მოხდა ასეთი რამ, აი სრულიად მოულოდნელად სპეცრაზმის ნაწილი წამოვიდა და დაიჭირეს ორი მოქალაქე, ოღონდ ეს არ იყო არც დაკავება და არც დაშლა მომიტინგეების. დაიწყეს მათი სასტიკად ცემა, ბევრი ადამიანი უბრწყამდა და სასტიკად, უსასტიკესად დააგდეს ძირს და დაგდებულებსაც უბრწყამდნენ. ხოდა მოკლედ მე ვეღარ მოვიცმინე და მივარდი ერთ-ერთ დაკავებულის გამოთრევა მინდოდა ამ სპეცრაზმელებისგან. მაგ დროს ნუ ვერაფერი ვერ მოვასწარი მოკლედ და მაშინვე დამაკავეს ჩემი მეგობარიც გამომყვადა, ისიც დააკავეს. შეგვითრიეს ეს თავის რიგების უკან და იქ დაიწყეს ჩვენი ცემა. დაგვაგდეს ძირს, დაგდებულებსაც გვირწყამდნენ ჩვენც და მერე წაგვიყვანეს მანქანას, ჩაფსვეს მანქანაში, ანუ 6 ადამიანი ერთად იყო მიკროავტობუსი სპეციალურად დაკავებულებისთვის, რომ არის გამოყოფილი და იქაც მოკლედ ესე გამიზნულად პირდაპირ სახეში მუშტი დამარტყა ერთ-ერთმა, არის პოლიციელი იყო, სპეცრაზმელი იყო თუ ვინ იყო არ ვიცი მოკლედ. Ну, амас
тодиши, тодиши вахтан, მნიშვნელოვანია, მსმენელისთვის დარწმუნებული ვარ, მსმენელისთვის, რომელსაც შეუძლია შემოხმიანება ნომერზე 595-95-00-55-ზე, მოკლე ტექსტური შეტყობინებით. მნიშვნელოვანია იმის ცოდნა, აი, რა უძღოდა წინ იმ თქვენს შეთრებას, თქვენს ცემას, ანუ თქვენი რას აქციელი, ანუ სახეში მუშტის გარდყმას მაგალითად უკვე დაკავების შემდგომ.
ესე იგი, მანამდე სანამ დაიწყებოდა ეს დაკავებები და ცემა, ხალხი იყო ახლოს მისული სპეცრაზმელებთან და მოუწოდებდა მათ, რომ ხალხის წინააღმდეგ არ წასულიყვნენ. ხა პერიოდულად მანამდე რა ხდებოდა, მე არ ვიცი მართალი რომ გითხრათ. ანუ იზაბებოდა სიტუაცია და ორივე მხრიდან კი, ნუ როგორც ამბობდნენ თვითონ პოლიციელებიც, ხდებოდა ვთქვათ საგნების სროლა პოლიციის მისამართით და გინება მომიტინგეების მხრიდან. მაგრამ აი კონკრეტულად იმ მომენტში იმ ორ ადამიანს რატომ გაუსწორდნენ ასე სასტიკად, მე ვერ გავიგე მართალი რომ გითხრათ, არ ვიცი. და მე პირადად მე და ჩემს მეგობარს იქ არაფერი არ ჩაგვიდენია, არც შეგვიგინებია ვინმესთვის. ერთადერთი რაც ვცადე მე იყო ის, რომ გამომეტაცა ეს ერთ-ერთი დაკავებული, დაკავებული კი არა, ვისაც სცემდნენ სასტიკად. ეს იყო და ეს, მეტი არაფერი. და რაც შეეხება მანქანაში რომ დამარტყეს, იქ ერთ-ერთმა პოლიციელმა მოკლედ დაგვიწყო კითხვა, რომ აი რა გინდა, თო რატომ აწყობთო ამ აქციასო და ასე შემდეგ, რაზეც მე ვცდილობიანად უპასუხე. ხა იქ დაკავებული რო ხარ და ნაცემი რო ხარ, ხა რა დიდად თავი როგორ უნდა გამოიდო, რთული არო იქ გამოიდო თავი და შეურაცხყოფა მიაღწია. ჯერ ესეთი არც არის ეს ჩემი სტილი საერთოდ, ვინც მიცნობს. მე რომ უბრალოდ პასუხი გავეცი და ამას მოყვა მეორე პოლიციელის მხრიდან პირდაპირ სახეში მუშტის გარდყმა. ეს არ იყო მხოლოდ ამით არ დამთავრდა, ესე იგი იყო მუქარა მათი მხრიდან, რომ კიდევ ქცემდნენ უარესად, დიდი მოლოდინი მქონდა მე რომ კიდევ ქცემდნენ. და ყველაზე საშინელება იყო იმ ხალხის მდგომარეობა, ვინც ჩემზე მეტად იყო ნაცემი. ხა მე უნდა ვთქვა, რომ ასე ვთქვათ, იმ ფონზე მე არაფერი არ მჭირს, ასე ვთქვათ, საბედნიეროდ გადავრჩი, პატარა ნიშნები კი მაქვს დაზიანებებს, მაგრამ არაფერი სერიოზული, საბედნიეროდ, მეც არ ვიცი როგორ, მაგრამ ნუ გადავრჩი მოკლედ რა. და დანარჩენებსაც ეხება, ექვსი ვიყავით იმ მანქანაში დაკავებული და სამი იყო სასტიკად ნაცემი. ნეკნები ჰქონდა ერთ შამპროული, როგორც მერე აღმოჩნდა, ანუ ერთ იჯდა წესიერად და მერე დაწვა, ნუ სახე დასისხლიანებული, ჩასიებული, კბილები ჩამტრეული. ჩემს გვერდით ახალგაზრდა კაცი იჯდა, რომელიც იჯდა, მას ჭრილობა ჰქონდა ზურგზე და მოზდიოდა სისხლი, მთელი ქურთუკის სახელო ჰქონდა სისხლით გასვლილი. და ვეუბნებოდი ამ პოლიციელებს, რომ სასწრაფო გამოეძახათ, მაგრამ არ გამოიძახეს. და აი, მოკლედ ეს ნახევარი საათი ვისხედით იმ მანქანაში და მერე ცალ-ცალკე დაიწყეს ჩვენი გადაყვანა უკვე განყოფილებებში.
ნინო,
აი ისო არა ჟურნალისტის მდგომარეობით ვისარგებლებ და ერთ რამეს დავამატებ. აი სიტუაციის იმ აღწერიდან, ამ ამბის მოყოლიდან გამომდინარე, რაც ბატონი ვახტანგის განახლა მოვისმენთ, ანუ დღეს ჩემი აზრით სრულიად თამამად შეიძლება ითქვას და უამრავი ვიდეო კადრი არსებობს და ეს მოვლენები გადაიცემა პირდაპირ ეთერში და პრაქტიკულად თუ ადამიანი არ არის მანქანაში ჩასმული ან მოტაცებული, ამ ძალადობის ამსახველი კადრები დიდწილად ნანახი აქვს ყველას და დღეს შეიძლება სრულიად თავამად ითქვას, რომ ამ ძალადობას არ აქვს, როგორ თქვა, გარდა კანონიერი საფუძველისა, ხო, არ აქვს, არ ვიცი როგორ უწოდო, არ ვიცი, ემოციური ან ადამიანური საფუძველი, რომ თქვა, შეიძლება ვიღაცამ თქვას, რომ აი ადამიანი გამოიწვიეს ესა თუ ის პოლიციელი და მან დაკარგა მოთმინება და ასე შემდეგ. აი ბატონო, ახთანგი ხა ყვებოდა და არაერთხელ ნახე, მეც ფიზიკურად იქ ვიყავი, საბედნიეროდ არ გადამხდა ასეთი თავგადასავალი, მაგრამ ფიზიკურადაც პირდაპირ და ისედაც ტელევიზიის საშუალებითაც ასე შემდეგ, რაც ნახეთ პრაქტიკულად არის უბრალოდ, ყოველ შემთხვევაში კიდევ ერთხელ ჩემი ძალიან ისეთი მყარი შთაბეჭდილება, რომ არის ერთგვარი მითითება, არის ერთგვარი პოლიტიკა, თუ შეიძლება ვთქვათ, იმის რომ იყოს დასჯილი, აი სადამსჯელო ხასიათი აქვს აი ამ ფიზიკურ ანგარიშზორებას. იმიტომ რომ მე დარწმუნებული ვარ, ძნელია მოიძებნოს, ან ძნელია მოიძებნოს იმის მერე ვთქვათ, რომ ადამიანი უკვე დაკავებული, უკვე ნაცემი და მანქანაში ჩასმული, კიდევ გაგრძელება ადამიანის ცემის. და ეს არის აშკარად პირდაპირ ვთქვათ, და ამას ამ ვარაუდს მიმყარებს ისიც, რომ ჩვენ ამ დღეებში ვიხილეთ გარდა პოლიციელების მხრიდან ამ ფორმიანი ხალხის, ასე ვთქვათ, რომელსაც ძალიან ხშირ შემთხვევაში საიდენტიფიკაციო ნიშანი საერთოდ არ აქვს, უბრალოდ ჩვენ ვეძახით პოლიციელებს. და აი ბატონმა ვახტანგმაც აღნიშნა, რომ ესენი შეიძლება იყვნენ პოლიციელები, შეიძლება იყვნენ თქვა სხვადასხვა დანაყოფის წევრები, ჩვენ ეს არ ვიციეთ. იყო გამოთქმული ვერსიები, რომ ამ სადამსჯელო ოპერაციებში იღებს გარკვეული კერძო დაცვის სტრუქტურის წარმომადგენლებიც, რომლებიც ეკუთვნის დაკავშირში არიან პოლიციის მაღალ ჩინოსებთან. რა თქმა უნდა, ამაზე არ არსებობს დღეს აიმე დადასტურებული საბუთი, თუმცა ასეთი ვერსია არის. ყოველ შემთხვევაში, რიგითი მოქალაქისთვის ეს ადამიანები დიდწილად არიან შავებში ჩაცმული ნიღბიანი ხალხი, რომელსაც ჩვენ აღვიქვათ პოლიციელებად. მაგრამ მიუხედავად ამისა, ამ ხალხს კიდევ დაემატა და ხელოვნებაში მაქვს თამარ მეფის გამზირზე მომხდარი ინციდენტი, ამ ხალხს დაემატა უკვე, ასე ვთქვათ, დემონსტრაციულად არა სამართალდამცავების მხრიდან ძალადობა, გულისხმობ ეგრეთ წოდებული ტიტუშკების გამოჩენას, რაც ალბათ დროის საკითხი იყო სამწუხაროდ ჩვენი რეალობიდან გამომდინარე. ანუ ეს ტიტუშკები, ანუ ორი სიტყვით რო შევახსენოთ ჩვენს ვენელებს, ეს არის ტერმინი, რომელიც გაჩნდა უკრაინაში და ნიშნავს გვარია, რომლიდანაც ეს ტერმინი წარმოვიდა, და აღნიშნავს ხალხს, ძირითადად სპორტული აღნაგობის, ფიზიკური მონაცემების, შესაბამის მონაცემების მქონე ხალხს, რომელიც არის დაქირავებული სამთავრობო ხელისუფლების მიერ, რათა ისინი გაუსწორდნენ ფიზიკურად მოქალაქეებს და ეი ამის გაკეთება ნაკლებად დასჭირდეს სამართალდამცავებს და მოკლედ საპასუხისგებლობა იყოს ასილებული. ამიტომ აქვს ის შეგრძნება, რომ ბატონი ვახტანგიც და სხვა მოქალაქეებიც, რომლებიც ფიზიკური ძალის გამოყენების ქვეშ მოექცნენ, ანუ გაილახენ, ესე რომ ვთქვათ, არიან ზუსტად აი ამ სადამსჯელო პოლიტიკის შედეგი. და ერთადერთ კიდევ პატარა იმას დავამატებ კომენტარს, ეხლა ვახტანგ ბატონს უსმენდი, აღმოვაჩინე, რომ კიდევ ერთი სამართალდამცავი იყო ჩადენილი პოლიციის თანამშრომლების მიერ, რაც გამოიხატა იმაში, რომ ადამიანს არ მიაწოდეს დროული სამედიცინო დახმარება.
კი, ამაზე ვილაპარაკებთ. არამარტო ეგ, ზაზა, არამარტო ეგ, უბრალოდ რეკლამის დრო არის. რეკლამის დრო არის ახლა რადიო პალიტრის ეთერში, უნდა დავუთმოთ მათ რამდენიმე წუთი. ცოტა ხნით ტოვებთ რადიო პალიტრის მსმენელს, უწყვეტად ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლება წერტილი GE-ზე. ხო, არამარტო ეგ, რაც ახლა აღნიშნე ზაზა, არამედ მაინტერესებს ასევე ჯერ ერთი ის, რასაც ყვება ბატონი ვახტანგი, როდესაც თვითონ დაკავების პროცესზე, ცემაზე, მას შემდეგ რაც გააკავეს და შემდეგ უკვე ძირსდაგდებულს უტყამდნენ, და ის არ იყო ერთადერთი ამ მდგომარეობაში, და ჩვენს აი ზუსტად 30 აპრილი პირველი მაისის ღამის პროცესებზე ჩვენ გვაქვს ვიდეო მასალა, ასევე ასე ვთქვათ შეკრებილი ვიდეო მასალა რადიო თავისუფლების საიძებს, იქაც შეუძლიათ ნახონ არაერთი ასეთი სცენა, და სადაც ჩანან ასე ვთქვათ ეს სამართალდამცავები, გასაგებია შენიღბულები, და ვახტანგმა, ბატონ ვახტანგმა ახსენა ის, რომ შეკითხვა დამისვეს, ვუპასუხე, რატომ ვიყავი საპროტესტო აქციაზე და სახეში გამარტყეს. ეს უკვე რაღაც ისეთ ბანალობად იქცა, და სინამდვილეში არის ძალიან მნიშვნელოვანი უფლებრივი დარღვევა და დანაშაული სამართალდამცავის მხრიდან. ერთი საკითხია, როცა რაღაცა ბევრ ხალხში, რაღაც არ ვიცი, თუ კი ასეთი არსებობს რაღაც ისეთ სიტუაციაში დაკავებისას რაღაც ხდება, უნებლიეთ, მაგრამ მეორე კიდევ უარესი საკი და უნებლი არ არის ცხადი არ უგულისხმობს ძირდაგდებული ადამიანის ცემას ან ესე უბრალოდ ადამიანისთვის სახეში გატყმას, თუნდაც საპროტესტო აქციის დროს და ფონზე. ბატონ ვახტანგ, რა უფრო ვიცით, აი კიდევ ის ნაწილი მაინტერესებს, რა მომენტში და თუ ყავდათ თქვენ რამე ფორმით ადვოკატი ან რა ეტაპიდან? ფაქტია, რომ ისინი არ ერიდებოდნენ ისეთი დაზიანებების მიყენებას დაკავებულებისთვის, დაკავებისას და დაკავების შემდგომ, რაც შემდეგ თქვენს გარეგნობაზე აისახებოდა.
კი, ადვოკატი მაშინვე, იმ დღესვე, როდესაც გადამიყვანეს დროებითი მოთავსების იზოლატორში, თან მეცინება ამას რომ ამბობრო, ეხა იქ რო აღმოჩნდი საერთოდ 59 წლის ასაკში. ესე იგი, იქ რომ გადამიყვანეს ჩემი ოჯახის წევრები, გააგებინეს რა თქმა უნდა და მათ დარეკეს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაში, იმავე დღეს შემოვიდა ადვოკატი, ასევე ადვოკატმა შემდეგ დააფიქსირა ჩემი თანხმობით საჩივარი სპეციალურ საგამოძიებო სამსახურში, რომელიც პოლიციურ დანაშაულებს იძიებს. მაშინვე მოხდა გამოძიებლის მიერ იმავე დღეს ჩემი დაკითხვა დეტალურად და სამედიცინო ექსპერტის მიერ ასევე დათვალიერება და შესაბამისი დოკუმენტაცია შეადგინეს. რა ვიცი, ნახოთ რამე შედეგი ამას თუ მოყვება. ყოველ შემთხვევაში კანონის ფარგლებში ისი გაკეთებაც იყო შესაძლებელი, გავაკეთეთ, მაგრამ ნახოთ ამას რა შედეგი მოყვება. Ну, ერთი ძალიან ცუდი ფაქტი და სისტემური დანაშაულია, ზაზამ ბატონმა ზაზამ რაც თქვა, არის ის, რომ იმ სპეციალიზმელებს თუ პოლიციელებს არანაირი ამოსაცნობი ნიშნები არ აქვთ. ისე გამოდიან აქციაზე, ნომრები არ აქვთ, ნიღბები უკეთიათ. ვინ რა გააკეთა, ვინ რა ჩაიდინა, იმის დანაშაულის იდენტიფიცირება არის ძალიან რთული, ძალიან რთული. მით უმეტეს უკან არიგებში, როდესაც გადაყავთ ხალხი და იქ კამერები არ არის. ხა ის რაც მოხდა უკვე შემდეგ მანქანაში და რო გადაგვათრიეს უკან, არ ვიცი საერთოდ ის რომელიმე კამერის ობიექტივში თუ მოხდა. და შესაბამისად არ ვიცი რა შედეგი შეიძლება მოყვეს ამ გამოძიებას, მაგრამ ნუ ფაქტია ის, რომ ეს არის სისტემური დანაშაული და აუცილებლად უნდა მოეთხოვოს ვიღაცას პასუხი, თუ კი რა ვიცი ნორმალიზაციისკენ წავიდა საქმე.
ერთი კითხვა მაქვს, მანქანაში იყვნენ სხვებიცო, დაკავებულები ბრძანეთ და მე აუცილებლად და მაინც ადამიანს არ გთხოვთ დასახელებას, მაგრამ იცით ვინ იყვნენ სახელები და გვარები?
Ну, ერთი ჩემი
ერთი დასახელებას არ გთხოვთ.
ჩემი მეგობარი იყო ერთი და რა ცხადია ის ვიცნობ მის სახელი და გვარი, ვიცი? ერთი დანარჩენების სახელები, ერთი სახელი ვიცი მარტო, რომელიცაც აი ნეკნები რო ქონდა დამტრეული, ის დაკარგული იყო გარკვეული პერიოდი, არის ოდნე სადიყო მერე საავადმყოფოში იპოვეს. დანარჩენების სახელები და გვარები არ ვიცი. ო, ერთმა თქვა თავისი გვარი, მაგრამ ვერ დავიმახსოვრე. დანარჩენები არ
ვიცი. ვიცით თქვენ ბძანებს მასზე გავრცელა საიამაც განცხადება, მოგვიანებით გამოჩნდა, არ ვიცი ხო მოკლედ მისი ისტო, ანუ როგორას გადაწყვეტს ვიცით ამ პირის შესახებ და ჩვენ საიტზე შეიძლება მას სხვა შორის მისი აი დაკავების და ცემის ვიდეო მასალა არსებობს, ასახული არის ჩვენს ვიდეოში ძალიან მკაფიოდ მისი სასტიკი ცემის მომენტი. ასევე და როგორ თვლით, აი ეს მაინტერესებს, რამდენად ახლა თუ და თუ ყველაფერი რაღაც ნორმალურ კალაპოტში ჩადგებაო, ანუ ამ ვითარებაში და ამ ეტაპზე არ გაქვთ იმედი, რომ რაღაც იქნება სახელმწიფოს მხრიდან რეაგირება ამაზე ადეკვატური?
Ну, როგორ გითხრათ, გარკვეული იმედი როგორ არ მაქვს, მაგრამ დიდი იმედი ნამდვილად არ მაქვს, იმიტომ რომ ხა როდესაც მთელი აპრილი მიმდინარეობს ეს აქციები და სპეცნაზელებს უშვებ ყოველგვარი ამოსაცნობი ნიშნების გარეშე, ეს ხომ პირდაპირ წაქეზებაა მათი, რომ რაც არ უნდა გააკეთონ, პასუხი არ მოეთხოვებათ, ხო? ეს ხომ არ არის ცნელი და ეს არ არის ახალი, ხო? დიდი ხანია ცნობილია, ნორმალური სტანდარტი არის ის, რომ სპეცრაზმელი თუ პოლიციელი, რომელიც ნიღბით გადის მithumetes აქციაზე და ევალება იქ გარკვეული მომიტინგეების დაშლა თუ რაღაცა შენობების დაცვა, მას უნდა ქონდეს ნომერი მაინც, რომ გადაცდომის შემთხვევაში შესაძლებელი იყოს მისთვის პასუხის მოთხოვნა. და როდესაც არანაირი ესეთი ამოსაცნობი ნიშნები არ აქვს, ნუ რა უნდა გაკეთდეს ახლა? შეიძლება ნუ რაღაც არ ვიცი, მე ვიდეო კადრების ექსპერტიზის და რაღაცა ძალიან რთული პროცესის გავლის შედეგად ნაწილის ვინაობა დადგინდეს, მაგრამ ეს რომ თქონდა სურვილი ამ ხალხის ვინაობის დადგენის, თავიდანვე ნომრებით გამოუშვებდნენ, ხო? ესე იგი სპეციალურად ხდება. აი, რამ დიდი იმედი უნდა?
ანუ რამე ვერ ამოიცნობ, ხო, დიახ
და დაგეთანხმებით აბსოლუტურად. არ ეს კონკრეტული ეს ფიზიკური ძალადობა ჩემი აზრით არის ბოლო გოლი იმ ჯაჭვის, რომელიც ხილულია უკვე ჩანს, რადგანაც აი ესეთი ამ აიდენტიფიცირებელი ნიშნების გარეშე გამოჩენა თავიდანვე მიანიშნებდა იმას, რომ იქნებოდა ესეთი კონტროლო უმიზეზო და რაც თავარია უკანონო ძალადობის ფაქტები. არის ესე იგი რამდენიმე, ჩემი დაკვირვებით არის რამდენიმე ესე იგი დაჯგუფება, არ ვიცი, ისე და ისე ჩვენთვის მოქალაქეებს არის სრულიად გაუგებარი რომელ სტრუქტურას და რომელ დანაყოფს წარმოადგენს ეს ხალხი. არის ხილული, რასაც ხედავთ, ხო, არის ჩვეულებრივი, რასაც საპატრულო პოლიციის წარმომადგენლები, მათ როგორ წესია აცვიათ ეს უნიფორმა, ჩანს ეს ხალხი, საიდე მაიდენტიფიცირებელი ნიშნები და ეს კერდის კამერები მაინც და მაინც თვალში არ მომხვედრია, თუმცა უკვე ისეთ დონეზე ვართ, რომ ადამიანს პოლიციის ფორმა აცვია, რაღაცის მანიშნებელია. მაგრამ არის ისევ და ისევ ხალხი, რომელიც არის უბრალოდ ჩავებში ჩაცმული, ძნელია საუბარი საერთოდ რომელ სტრუქტურას წარმოადგენენ, რა უფლებამოსილებით მოქმედებენ ისინი, რადგანაც აღარ არის საკლაპარაკი იმაზე, რომ მოქალაქე სანამ დააკავებენ ან დაკავების მომენტში ან შემდეგ მანქანაში, და როგორც ხდები ეს არ მომხდარა აქ მოსმენილიდან გამომდინარე, საკუთარი თავი წარადგინონ, უბრალოდ არც არის რაიმე ნიშანი, რითიც ეს ხალხი იქნება გამორჩეული. ამით აქ ჩანს, რომ ეს გარკვეული გარკვეული დასკვნები იყო გაკეთებული წარსულიდან და პრაქტიკულად შოკში და ფიზიკური ზემოქმედების ქვეშ, ძალადობის ქვეშ მქონე ადამიანი თუ ამათ პოლიციას სახეზე არ ამოიცნობს, რაც ალბათ ციან რომ ნაკლებად სავარაუდოა პრაქტიკიდან გამომდინარე, ამ სამწუხარო გამოცდილებიდან გამომდინარე, პრაქტიკულად ძალიან შეუძლებელია იმის თქვა სად და ვის მიერ იყო ესა თუ ის მოქალაქე ნაცემი. და აქ უკვე ჩანს ის, რომ ეს არ არის შემთხვევითი და გამონაკლისი ფაქტები, ეს არის მიზანმიმართული ედგვარი ხაზი, სხვადასხვა თვითონ არის, აი წყლის ჭავლით, სამსადენი გაზი, ვთქვათ იგივე რეზინის ტყვიები და ასე შემდეგ. ერთ-ერთი მეთოდი ამ ყველაფერთან ერთად არის გამორჩევა, დამარტო ხელება, ესე ვთქვათ, გარკვეული ადამიანების ან ადამიანების ჯგუფის ამ საპროტესტო აქციაში მონაწილეობისგან და მათი ცემა პირდაპირ ვთქვათ, სასტიკი ცემა, რაც წესით მათი მხრიდან როგორც ჩანს არის გარკვეული გაკვეთილის მიმცემი უნდა იყოს დანარჩენებისთვის. და აქ კიდევ ერთ ჩემ დაგროვებას გაგიზიარებთ, არ ვიცი დამეთანხმები თუ არა, მაგრამ კიდევ შევამჩნიე ის, რომ პოლიციის მხრიდან ხდება განსაკუთრებული ყურადღების მიქცევა იმ ხალხის მიმართ საპროტესტო აქციის მონაწილეებს შორის, რომლებიც გარკვეული ცნობადობით გამოირჩევიან. ეს შეიძლება იყოს მოქმედი თუ ყოფილი დეპუტატები, პოლიტიკოსები, მინისტრები, მსახიობები, მოკლედ გარკვეული ცნობადობის მქონე ხალხი. როგორც ჩანს, არის ერთგვარი ტაქტიკა, ცნობილია მსოფლიო პრაქტიკიდან, თუმცა ჩვენ შემთხვევაში ეს ასევე კონტრპროდუქტიულია თვითონ ამ საპროტესტო მოძრაობის ბუნებიდან გამომდინარე. არის ერთგვარი მცდელობა, რომ ყოველ შემთხვევაში სამართალ დამცავი ორგანოების წარმომადგენლების მხრიდან, რომ ლიდერებად მიჩნეული ხალხი იყოს გამოთიშული ამ აქციებიდან, რამაც წესით უნდა გამოიწვიოს დეზორგანიზაცია აქციის მონაწილეებს შორის. მაგრამ კიდევ ერთხელ, იქიდან გამომდინარე თუ როგორი ბუნების ქონია და როგორ ხდება ეს და როგორ ორგანიზდება ეს აქციები, ესეც სრული უაზრობაა. აქ რა თქმა უნდა კიდევ ერთხელ გავიხსენებ ესე იგი დილის საუბრების ერთ-ერთი თანაწამყვანის ბუკა პეტრიაშვილის დაკავების დაჭერის ფაქტს, როცა ის ჩემი აზრით ყოველ შემთხვევაში ზუსტად ამ ნიშნით სრულიად ისეთ ვითარებაში, სადაც არაფერი არ მოითხოვდა, ამის კადრები არსებობს ზუსტად ის როგორ დააკავა მაქვს, არაფერი არ მიუთითებდა იმას, რომ საჭირო იყო მოქალაქის ასე დაკავება და ასეთი ფორმით და ასე შემდეგ, თუმცა ის დააკავეს და მე დარწმუნებული ვარ, ის იყო ზუსტად ამიტომ გაკეთებული. არაერთი ფაქტი იყო ასეთ დაფიქსირებული, როცა ესეთი ხალხი, რომლებიც როგორც ჩანს მიჩნეულები არიან ლიდერებად და ისინი უნდა იყვნენ გაყვანილი ამ ველიდან, ეს არ იწვევს დეზორგანიზაციას უკვე.
მესმის
თვითონაც უნდა ხდებოდე, მაგრამ ასეთი ტენდენცია როგორც ჩანს არსებობს.
აქ არის ასეთი კი აუცილებლად გისმენთი. ახლა
იმ დღეს კამერაში აღმოჩნდი სამ მამაკაცთან, ახალგაზრდასთან ერთად, და სამივე მათგანი იყო გაოგნებული იმით, რომ დააკავეს, იმიტომ რომ არანაირი ვთქვათ მათ ძალადობა არ ჩაუდენიათ და არც სიტყვი ერთ შეურაცხყოფა მიუყენებიათ ვინმესთვის. ორი მათგანი უბრალოდ აღმოჩნდა ახლოს, ესე იგი ამ სპეცრასთან, და დააკავეს მაშინ, და ერთი მათგანი საერთოდ და მანქანით მიდიოდა სახლში უკვე აქციის შემდეგ და მოკლედ პატრულის ერთი რვა მანქანა ამოუდგა გარშემო და დააკავეს შემდეგ იქ. ხო და ნუ მოკლედ აი
მანქანა ჩამოსვეს,
ანუ გაედევნენ და აკვირდებოდნენ როგორ ჩანს, ესე იგი აქტიურობდა აქციაზე იმ კუთხით, რომ სანაპიროზე აქცია რომ მიმდინარეობდა პარალელურად, იქ ვერ შეძლო მანქანის გაჩერება სათანადო ადგილას, გააჩერა იქ სადაც არ შეძლებოდა გაჩერება, მაგრამ ახლა ჯგუფი ახალგაზრდების გააღო მანქანის კარები, ჩართო მუსიკა და აქციის მონაწილეებთან ერთად მოკლედ ღეროდნენ, ცეკვავდნენ.
ანუ მანქანიანად მოხდა თვალს?
კი, მოხდა თვალში, კარგა ხანი მოკლეთ ესე. აქტიურობდა, მაგრამ დააჯარიმეს იმის გამო, რომ ეს მანქანა იქ ქონდა გაჩერებული და გამოუშვეს. Да, როცა დაიმარტო ხელეს, შემდეგ უკვე ცალკე აიყვანეს და დააბრალეს ისევ პოლიციისთვის წინააღმდეგობა, როცა თვითონვე გამოუშვეს, ხო, ჯარიმა გამოუწერეს ძალიან დიდი და გამოუშვეს, მაგრამ მერე დააკავეს იმისთვის, რომ თვითონ პოლიციას არ დაემორჩილა.
კი, ბატონო, სამსჯელო ლოგიკაა ნამდვილად.
კი. ასე რომ ესეთი მიდგომა იყო, როგორც ჩანს, დაეკავებინათ, ну, გაეცხრილათ, ასე ვთქვათ, აქციის მონაწილეები დაეშინებინათ და ну, აი ასეთი მოვლენები ხდებოდა.
ერთი საკითხი არის აქ კიდევ, როცა ჩვენ ლაპარაკობთ და რასაც აღწევთ თქვენ და არის სხვა არაერთი ისტორიაც, ასევე ნიშანდობლივია ტედ ჯონასის მონათხრობი, ხო? ამერიკულ ქართული მოქალაქეობის მქონე იურისტის, რომელიც ასევე დააკავეს და ასევე იყო ძალიან სასტიკად ნაცემი. ისიც ისი კითხვა მინდა, ამ სიტუაციაში ბევრმა შეიძლება ჩათვალოს და ამას განგებამბო, რადგან ვიცი კონკრეტული მინიმუმ ერთი ადამიანი, ვინმე შეიძლება ჩათვალოს, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ის აი ესეთი უსამართლობის და ერთი უსამართლობის, მაგრამ მეორე უკანონობის მსხვერპლი, უკანონო მოპყრობის მსხვერპლი იყო, რომ მის მიმართ ჩადენილი იყო დანაშაული, შეიძლება დღეს თვლიდეს, რომ ამ სიტუაციაში, როცა ესეთი ამოსაცნობი ნიშნების გარეშე სახე რომ არ უჩანს ერთია, მაგრამ არაფერი სხვა რომ არ აქვს, რაც შეიძლება დაიმახსოვრო, ასე გამოყვანილი ვთქვათ პირები თუ ჯგუფები პირების, ადამიანების საპროტესტო აქციის მონაწილეებისა თუ ამასთან დაკავშირებული პირების დასასჯელად. რა აზრი აქვს? ფიქრობს ის კიდევ პრობლემები არ შევიქმნა ზედმეტი და არ მონაწილეობს და არ ერთვება, არ მოითხოვს ერთია გამოძიებას და მეორე არც სურვილს გამოთქვამს, რომ მონაწილეობა მიიღოს ამაში, ჩვენება მისცეს და ეს ამბები აისახოს. ბატონ მახტანგ, მინდა კითხოთ თქვენ, აქვს თუ არა ამ ვიცი, რომ რადგან თქვენ აკეთებთ ასე თვლით, რომ აზრი აქვს, მაგრამ და სხვის მაგივრად ვერ მეირებს გადაწყვეტილებას, მაგრამ კონკრეტულ ერთი ვერ დავიწყებთ კითხებას, შეიძლება იყოს ეჭვები და კითხები, რომ დააშინეს ესა თუ ის ადამიანი, და მეორე საკითხი არის თავად თვლიდეს, რომ არ ღირს კიდევ პრობლემების დამატება. გაქვთ სათქმელი ასეთების მიმართ თუ უბრალოდ თქვენი პოზიციაც რომ თქვათ?
Сакмарис. მე წეგანაც თქვი, რომ არ მაქვს დიდი იმედი, რომ გამოიძიებენ ამ დანაშაულებს, მithumetes კონკრეტულ პირების დასჯამდე რომ მივა საქმე, ვინც უშუალოდ მონაწილეობდა ამ ძალადობაში, იმიტომ რომ მათი ამოცნობა იქნება ძალიან რთული, მაგრამ ის რომ ეს უნდა დაფიქსირდეს აბსოლუტურად ვარ დარწმუნებული, ადრე თუ გვიან შეიძლება ახლა არა და წლების შემდეგ იქნებ მოხდეს დამნაშავეების დასჯა. ყოველ შემთხვევაში ჩვენ ყველა მექანიზმი უნდა გამოვიყენოთ იმისთვის, რაც შეიძლება მეტი საჩივარი უნდა შევიდეს და სტატისტიკაც ხომ მეტყოლებს საკუთარ თავზე. რაც შეიძლება ყველაფერი, ყველა საშუალება უნდა გამოვიყენოთ იმისთვის, რომ ზეწოლა მოახდინოთ ხელისუფლებაზე, რომ ეს ძალადობა შეწყდეს. ასევე, ნუ სახალხო დამცველის წარმომადგენლებიც იყვნენ ჩემთან შემოსული და მათაც დააფიქსირეს ეს მოვლენა და მათევალებად ზედამხედველობა სპეციალური საგამოძიებო სამსახურში როგორ წარიმართება გამოძიება, ასე რომ ნუ მაინც გარკვეული ხა დამოუკიდებელი სტრუქტურა ჯერ კიდევ ამ სახალხო დამცველის სახით არსებობს და შეიძლება ნუ მათ უშუალოდ არ შეუძლიათ გამოძიება, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ანგარიშებში ხომ შეუძლიათ ჩაწერა, რომ აი ამდენი ხალხია დაზარალებული, თვითონაც დამათვალიერა სახალხო დამცველის წარმომადგენელმა ნახაზი დაზიანებები, რაც ქონდა მიღებული და სხვებსაც ვიცი რომ შეხვდა და აი იგივე პროცესი გაიარეს, ასე რომ ეს თლად უკვალოდ ნამდვილად არ ჩაივლის და ნუ ახლა ასეთ სახელმწიფო სტრუქტურების მიერ, სახელმწიფო უწყებების მიერ მომზადებულ ანგარიშებს აქვს თავისი დატვირთვა. ეს არის ბრძოლის ნაწილი, ხო? იგივე აქციაზე რო გადიხარ და პროტესტს აფიქსირებ, შეიძლება არ მოყოს ამას არანაირი შედეგი, მაგრამ მაინც გადიხარ და აფიქსირებ და მithumetes როდესაც არსებობს ოფიციალური ინსტრუმენტები და მექანიზმები, რომ შენი პროტესტი, შენი სიმართლე დაიცვა, აუცილებლად უნდა გამოიყენო ეს მექანიზმები, სუმცირე და აფიქსირო მაინც და ნახოთ ადრე თუ გვიან გარკვეულ შედეგს ეს იმედია მოგცემს.
Ხო, და რა ვიცი, ხო ყოველ თავად წყვეც, მაგრამ შეში აქ არაფერს უშველი პირიქით უფრო გააუარესებს მდგომარეობას ადამიანისა, მაგრამ რა თქმა უნდა, ყოველ თვითონ საზღურავს რა და როგორ გააკეთოს.
ხო, ხა თუ ვიბრძოთ, უნდა ვიბრძოთ, ხო, ბოლომდე, ხა ბოლომდე როგორ, ну, ვისაც როგორ შეუძლია და ხა თუ იმათulis რომ ხა აქციაზე გასვლა უსაფრთხოა და სარჩელის შეტანა საფრთხის შემცველია, რა ვიცი, ხა მე მგონი არ არის ეს სწორი. Ну, ჩემ მაგალითზეც შეგვიძლია ვთქვათ და მე რომ თავი და ჩემ ასე ვთქვათ, სხვა ადამიანები, რომლებსაც მე შევხვდი, რომლებიც საერთოდ უწყინარ სიტუაციებში აიყვანეს, ხო, მიუთითებს იმაზე, რომ ნებისმიერი აქციის მონაწილე შეიძლება აღმოჩნდეს ძალადობის და არასათანადო მოპყრობის და თავისუფლების უკანონო შეზღუდვის მსხვერპლი.
კი ბატონო, მე თქვენის თემბართვით ორ სიტყვას დავამატებ. აბსოლუტურად დაგეთანხმები, ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ თითოეულმა მოქალაქემ, რომლის წინააღმდეგაც ეს ასეთი უკანონო ქმედება იყო ჩადენილი, სამართლებრივი მსვლელობა მისცეს ამ საქმეს. პირველ რიგში იმიტომ ვიტყოდი, რომ თუ ასეთი მსვლელობა არ მიეცემა ამ საქმეს, ეს ნიშნავს, რომ უბრალოდ ეს ფაქტი არ მომხდარა. ანუ ეს ფაქტი არ მომხდარა, ეს რა თქმა უნდა აწყობს იმ ხალხს, ვინც ამ შემთხვევაში თქვენზე იძალა და რადგანაც პრაქტიკულად საჩივრის გარეშე არ არსებობს ასეთი ფაქტი, არ დაფიქსირებულა. მეორე, იმის თქვა მინდა, რომ გარდა თქვათ იმ შესაძლო შედეგის, იმ ხალხის პოვნის, მათი დასჯის, ხო, რაც შეიძლება ითქვას იქნება ყველაზე კარგი დასასრული ამ საქმის, მნიშვნელოვანია ასევე ასეთი სარჩელების შეტანა და ასეთი ფაქტების უყურადღებოდ არ დატოვება, რადგანაც თვითონ სტრუქტურას მიუხედავად იმისა, თუ როგორი სამართლებრივი გაგრძელება მოყვება, ამას თვითონ ასეთი სარჩელების შეტანა ურთულებს საქმეს და ურთულებს ხალხური გამოთქმა გამოვიყენო, ცხოვრებას იმ ხალხს, ვინც ამ ძალადობას ჩადის, რადგანაც მიუხედავად იმისა, როგორ დასრულდება ეს საქმე და ვიცით როგორი სასამართლოს გვაქვს დღეს საქართველოში, ამ ხალხს უწევს დაკითხვებზე სიარული, გარკვეული ინფორმაციის გაცემა, მოკლედ გარკვეული ფორმით მათ პასუხი უკვე მოეთხოვებათ იმის გამო, რომ მათ უწევთ გარკვეულ საგამოძიებო მოქმედებაში ჩართვა. ეს არავის არ სიამოვნებს, ეს არ სიამოვნებს პოლიციელებს, რა თქმა უნდა, და ჩვენ ვხედავთ უკვე მრავალი წლის განმავლობაში, თუ როგორ ცდილობს სისტემა პოლიციელები დაიცვას ასეთი ამბებისგან, რათა ისინი უფრო უკეთესად გამოიყენოს თუნდაც ასეთი უკანონო ქმედებებისთვის მომავალში. და ის ფაქტი, რომ ამ ხალხს მოუწევს გარკვეული ფორმით მაინც პასუხის გაცემა კითხვებზე და თვითონ სტრუქტურაში გამოძიების თუნდაც ფორმალურად დაწყება 1, 5, 10, 15 ფაქტის გამო, ეს თავისთავად უკვე დადებითი ეფექტის მომტანია და ძალიან მნიშვნელოვანია. ამიტომ მეც შეუერთდებოდი ბატონ ვახტანგს და მოუწოდებდი ყველას, ვისაც ასეთი უკანონობა გადახდა და იმედი ამ ხალხს აღარ დაემატება ახალი ფაქტები, მაქსიმალურად გამოიყენოს ის სამართლებრივი ბერკეტები, რომლებიც მათთვის არის ხელმისაწვდომი და არის არაერთი ორგანიზაცია, რომელიც მათ დახმარებას გაუწევს, ამ შემთხვევაში გულისხმობ სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებს, არის სამოქალაქო ორგანიზაციებს, რომლებიც ზადარიან იურიდიული დახმარება გაუწიონ ნებისმიერ ასეთ მოქალაქეს.
კი, და ძალიან დიდი მადლობა მინდა ვუთხრა ჩვენს დღევანდელ სტუმარს, ვახტანგ კობალაძეს, რადგან და იმედი მაქვს, რომ მომავალში სწორედ მისი კომპეტენციის და შესაბამის თემებზე
ვისაუბრებთ.
ხო, კი, და ძალიან მნიშვნელოვანია სწორი ხაზგასმა იყო ზაზა, რომ და ვახტანგმაც აღნიშნა, რომ თუ არ მოხდება ამის პროცედურული გავლა, აღმოჩნდება, რომ ადამიანი, რომელიც დღეს ძალიან სასტიკად არის ნაცემი, მომავალში აღმოჩნდეს, რომ ეს ამბავი არ მომხდარა მის თავს, ანუ ოფიციალურად გულისხმობ, ეს ფაქტი არ იქნება არსად აღნუსხული და მუდამ ექნება ეს უსამართლობის განცდა და გააწვალებს ალბათ. ამიტომ მნიშვნელოვანია ძალიან ამაზე მიყოლა. Და ერთი რამ მინდა ბოლოსკენ აღვნიშნო, თუ შეიძლება ვთქვა, რომ გარდა სამართალდამცავების მხრიდან და ძალოვანისა და პროტესტის მონაწილეებს შორის აი ამ ურთიერთობაში ამ უკანონობისა და სავარაუდო დანაშაულების ფაქტებისა, სავარაუდო სამ უბრალოდ ვიცავ ფორმას, როგორც ეს ითქმება ხოლმე, არის კიდევ სამწუხაროდ გუშინ გამოვლინდა ძალადობის ერთი ფაქტი უკვე მოქალაქეებისგან სხვა მოქალაქეების მიმართ. საქმე ეხება ამ შემთხვევაში მასწავლებლის ეროვნული ჯილდოს მფლობელ ლადო აფხაზავას, ყველა იცნობს მას აფხაზავას, რომელსაც ლანჩხუთში დაესხნენ თავს და მას თან ახლდა მისი მზრუნველობის ქვეშ მყოფი ახალგაზრდა, რომელსაც განსაკუთრებული ემოციით ყვებოდა ტელეკომპანია მთავარს ჩაერთო. და ეს თავისთავად არის ძალიან ცუდი ფაქტი. ის სხვა საკითხია, მან რა შეძლო, მოგერიება და რა ვერ შეძლო და რის რას განიცდის, მაგრამ ერთი რამ მინდა მხოლოდ ბოლოს, ყველამ უნდა ყველამ გაზომოს სიტყვა, იქნება სოციალურ ქსელში თუ ეთერში, როცა რაღაცას ამბობს, ერთი წვეთი წაქეზებაც კი არ შეიძლება, არავისი არც ერთ მხარეს არავის წინააღმდეგ და არანაირად სიძულვილის ხელშეწყობა. ყველა ვითარებაში საშინელებაა და უნდა იფიქროთ პასუხისგებლობაზე ნებისმიერმა, აღარ დავშევალ დეტალებში. ზაზა, ძალიან დიდი მადლობა.
მადლობა ნინო, თავდადებისთვის მადლობა, რომ მაინც შედგა ეს ჩვენი ამბავი, თუმდაც არაჩვეულ ფორმატში.
გამოსატანია. ზაზა შენგელია, ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის უფროსი მკვლევარი. მე ნინო გელაშვილი ვარ, რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი. იმედი მაქვს ძალიან უხარისხო არიყო ჩემი ხმა, ასე მომიწია ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო კლინიკიდან ჩართვა, მაგრამ ყველაფერი კარგად იქნება, არაფერი საგანგაშო. ძალიან დიდი მადლობა ყველას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ხვალ დავბრუნდები ეთერში დროებით. With everyone else.